tiem interesantiem, kas neko nezina par Prūsiju, mēs speciāli sarīkojam tādu vēstures vakaru, kur var atnākt paklausīties, uzstāsies trīs vēsturnieki, speciāli pastāstīs par šo tēmu. Tātad piedalīsies Agris Dzenis, Ines Krūmiņa un Raitis Simpsons. Nu, galvenais tā doma bija tāda, ka tas ir tāds svarīgs punkts Baltu kopējā vēsturē, pa kuru daudzi neko noteikti nezina. Es pat nezinu, vai skolās māca par to. Nu, lai tas netiktu Sanprūša aizmirsti, es tā uzskatīju, ka tas ir svarīgi tāda albuma.